Opravdové zločiny.
Slušaš li podcast ze istinský kriminální historii?
Bulharština, přátelé.
Ano.
Ale já bych teda chtěla vypíhnout, že je zajímavý, že podcast, slovo podcast se ve všech jazycích zatím teda...
Říkáš skoro stejně.
Jako podcast.
Prostě. To prostě je to podcast. No.
Vítejte o podcastu Opravdové zločiny.
Vítejte.
Jsme tu. Doufám, že se nám máte krásně. Nevím, jak se to stalo, už je listopad.
Je to tak. Lísteček mi nadloň spad.
Ale já tomu nerozumím. Já taky ne. Jsme byli, to strašně jako uteklo a už v podstatě dojíždíme jako besedy a všechno. Je to,
je to prostě... je to prostě příšerný. Je to úplně hrozný. Ten čas prostě nějak jako letí. Já mám pocit, že někdo dal nějaký zrychlovadlo časový a hrozně to fičí.
No.
Takže pokud vám to nefičí a vadí vám to, tak buďte rádi, že vám to nefičí, protože to začne fičet. Ani nebudete vidět, jak to zafičí.
Jakože takový fičení proti vlastní.
Já jsem nezažila, že
bude
takový fičák ještě. Já jsem úplně, že je se normálně jak Travolta vždycky. To je takový to, jak ti někdo řekne, Báro, a co vidíme se příští týden? A já, a co je příští týden? A takový to, no je to a to. A já, to má být až za dva měsíce. A to je ten fičák, jo?
To je ten fičák.
Za chvilku baňky, ozdoby a tak.
Baňky a hlavně dárky. Já mám pro vás potom jenom reakci z Instagramu a koukám, že ty máš, ty mě taky někdo posílal na Instagramu, to musí zaznít, ale tak já teda napřed začnu s příběhem a pak se dostaneme k těm kratochvílím, jo? Můj příběh se týká Gretchen Anthony. Gretchen byla typická obyvatelka Floridy, jakože si představíte ženu z Floridy, taková ta olivová pleť. Prostě člověk, který jako nezažívá jako my, prostě, že od září je odporně.
Krokodil na vodítku a tak.
Je důležitý vypíchnout to pozitivní. Ano, krokodil na vodítku. A Ježišmarja, taky vám nabízí Instagram takový to. Je dítě s nějakou mámou a je to točený jakože na tu domovní kameru na Floridě, kdy to dítě něco vždycky dělá a přijde tam aligátor.
Jo.
A je to AI.
Jo.
A už mě to jako vytáčí, že to dítě taky. Prostě, už si říkám, už ho sežer.
Jo, to je nějaký AI pitomu.
No, takže Florida, a teď ona byla teda opálená, teď navíc blondětý vlasy, modrý oči, takže přátelé, jakože krásná ženská, jo, užívající si život. Po rozvodu měla ve svý péči dceru Gretchen, která se jmenovala stejně jako ona, ano, ano, všimli jste si správně, který byl asi 2 roky vlastně, když se jako rozvedla s tím partnerem a měli ho, takhle, ona ho měla ve svý péči, ale ten tatínek se s ní jako vídal, nebylo to tak, že by se jako rozešli ve zlým a bylo to jako průšvih, ale prostě víc byla ta holčička jako s ní, ale táta se jako staral a ta holčička pro ně znamenala celý svět. No a protože chtěla naše Gretchen, myslím velkou Gretchen, dobře vypadat, krom té olivové pleti, modrých očí a blondětých vlasů, tak začala chodit taky do posilovny. A byla to posilovna, dámy a pánové, kam ženy rády chodily. A bylo to proto, že tam měli spoustu hezkých trenérů. Jakože, jestli chcete být prostě majitelkou nebo majitelem prosperujícího fitness centra, pořiďte si tam hezký trenéry, ženský se tam budou jenom hrnout. A to jsou informace od těch žen, co tam chodili.
Jo,
to jsem si jako já nevymyslela.
Dobře.
A dokonce teda i informace od majitelky. Nevím, jakým způsobem vybírala ty trenéry, jestli tam byl nějaký osobní kontakt, či nikoliv, nedokážu posoudit, ale ta posilovna měla majitelku a ona právě říkala, hele, prostě hezký trenéři a holky tam jako rády chodili, takže. No a jedním z trenérů byl taky namakaný David.
Ahoj, Davide.
Vysoký, svalnatý, prostě tak, jak si představujete fitness trenéra, tak David vypadal.
Mm-hmm.
No a mezi těma dvěma teda přeskočila jiskra. Klasik by řekl, Gretchen prostě vyhrála jackpot a zbalila toho trenéra.
Cink, cink.
Cink, cink. A nakonec se vzali v Elvisově kapli v Las Vegas v roce 2015. Takže Gretchen zasekla dráp.
Tak,
ale ono to není zase taková výhra. Povíme si. Gretchen teda měla pocit, že má nejlepšího chlapa na světě. Říkala mu, to mě přijde jako vtipný, jako bonus daddy. Jakože nebyl stepfather. Jakože když se bavíš o nevlastním otci, ale jako bonus daddy pro toho, jo, ty jsi to bral. Takhle, ne, jakože by říkala, kdo je tady, taťka oplácala se u toho přes zadek, jo, ale pro tu dceru, pardon, to jsem se špatně vyjádřila, že to byl jako bonus daddy, že on, jako se o ní opravdu staral, ale zároveň jako měli vlastně ty vztahy tak jako vyřešený, že to nebylo, že by chtěl nahradit toho jejího tatínka.
Což je hezký.
Což prostě je jako fajn. No a nicméně pohádka netrvala dlouho, oni se vzali teda v roce 2015, ale v roce 2019 se rozešli a David se odstěhoval z jejich společného domu.
Mm-hmm.
A v únoru 2020 Gretchen podala žádost o rozvod. Ona sama to vysvětlila kamarádkám tak jakože v průběhu toho manželství, těch let, jakože ztratili jako jeden druhýho, takhle podle mě ji prostě začal srát. Jakože můžeme to tady, můžeš jako oválet hovno v cukru, ale koblihu z něj neuděláš.
Tak.
Tak jako by prostě ona tvrdila, že ztratili jeden druhý a bylo na čase začít jako žít svůj život, ale myslím si, že prostě ji nějak jak uzurpovala. Nebyla by se spokojená, tečka, ale tady je to v pořádku. Říkáme to pořád, když vám to nevyhovuje, rozveďte se, ano, rozejděte se a běžte. No, 23. března 2020 začíná teda ostrá část našeho příběhu. Teď jsme si jako představili to zákulisí. Prosím vás, hlavně nezapomeňme na to, že březen 2020, nejenom, že jsme měsíc my teda točili podcast.
Ano.
V té době ještě dva díly týdně, bych chtěla říct, co jsme byli úplně naivní. Proto jsme ale zvládali dva týdně, protože jeden měl pět minut. Teď to vlastně odhalila. No, ale hlavně byl covid.
Aha.
A to byla jako plná palba, že jo? Kde jako lidi jako umírali ve velkém a zavírali se hranice a bylo to fakt jako, když jsme jako vlastně nevěděli, s čím se jako potýkáme. Mm-hmm. A všichni žili v takový tý jako panice a křeči, protože jsme prostě netušili, co se jako bude dít a co to s náma jako udělá. A to je ta doba, jo? Takže 23. března 2020 Gretchen, který bylo v té době 51 let, takže v podstatě byla v té době, jakože tam se říkalo, že podle mě nadpade už je jako, nebo možná na 60, byla riziková skupina, že jako nevíš, co ten covid s tebou jako udělá. Té dceři bylo 12 let a ona napsala ta Gretchen dceři a přátelům, že byla toho dne ráno, toho 23. března, diagnostikována s koronavirem. Mm-hmm. Což v té době znamenalo prostě karanténa, musíš být zavřená doma, tvůj barák je v tu chvíli v podstatě jako v karanténě, nikdo k tobě nesmí, že jo, no prostě mě to přijde úplně absurdní, že jsme v tom jako žili.
Crazy.
Je to jenom 5 let zpátky, ale stejně je to
já
pravda.
Já se moc mluvám, je to pravda.
Mně to prostě přišlo.
Já mám pocit, že to nestalo.
Ale bylo, je to děsivý. No každopádně, ona teda napsala, že je v té karanténě a že teda teď hlavně ani ta dcera nemohla domů. Takže ona musela být s tím tátou, protože říká, hele, já mám prostě covid, takže blbý a byla v kontaktu teda přes ty zprávy s tou rodinou a teď jim jako psala, jaký jako je, i tý dceři, i těm kámoškám a jenomže podle těch SMSek se ten její stav jako rychle zhoršoval. Mm-hmm. A ona to popisovala jako, že si blbě dejchá, pak měla jako vysoký horečky, takže a teď v té době ještě to nebylo, že si sedneš do auta, jedeš jako k doktorovi a stačí ti rouška.
Jasně.
Oni museli zavolat na nějakou jako emergency, koronalinku, aby teda oni za ní přijeli, odvezli tou sanitku, že jo, přijeli v těch oblecích, no. Prostě to bylo úplně jak ve filmu, že jo,
sci-fi.
Aby jako odvezli teda k nějakému lékaři a skončila na JIPu. Mm-hmm. Tohle to jsou informace z SMSek. Jenomže i na té JIPce se ten stav podle toho, co psala tý rodině, furt jako zhoršoval. Teď se jí nikdo nemohl dovolat, padalo to do hlasovky, protože prostě tak si říkali jasně, tak je jako na JIPu. Mm-hmm. No a ona, a to se bavím jako o dnech, to není jako v týdnech, jo? Fakt se to jako každý den prostě mělo zhoršovat. No a pak jako napsala, že byla převezena na speciální CDC linku do Belgrade na Floridě, asi hodinu cesty od města, oni bydleli v městě Jupiter na té Floridě a původně měla být na JIPce v nemocnici v tom Jupiteru, ale že byla převezená do Belgrade do toho na tu jednotku CDC. Já jsem si to hledala, prosím vás, CDC je Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Tohle je citace z Wikipedie, jo? Jakože, no ne, tak prostě...
Já to miluju.
Jo, a je to pod Národní agenturou veřejného zdraví Spojených států. Jedná se o federální agenturu Spojených států pod Ministerstvem zdravotnictví a sociálních služeb se sídlem v Atlantě ve státě Georgia. Je to doslovná citace Wikipedie, protože tohle já nebudu tady přepisovat svýma slovama, tady je důležitý být přesný.
Ano.
No. A teď to prostě poslala těm kamarádkám, teď samozřejmě máš strach od toho svého bližního, že jo, takže ty kamarádky to tak jako lustrovaly. Problém je v tom, že ty jedný kámošce jako došlo, že žádný CDC centrum v Belgrade nebylo a není.
Ne.
No takže, ale God bless teda, tý kámošce, to přišlo fakt divný, takže se nějak ty holky jako spojily a zavolali na policii. Mm-hmm. A říkají, hele, situace je taková, že máme kamarádku, která nám jako píše SMSky, že teda je nemocná jako s covidem, že je teda jipka, jasně, pak teda to centrum, ale my o ní máme strach. Můžete to prosím prověřit. Takže ta policie opravdu jela do té nemocnice v tom Jupiteru.
To
tam teda zjišťovali, tam je samozřejmě problém v tom, že vy když tam budete volat jako kámoška, tak oni vám nemusí nic říct, že jo, když nejste jako rodina. Mohla by tam zavolat ta dcera, ta není zletilá, prostě spousta, ale ta kámoška možná ani jako nechtěla plašit tu rodinu, jako proč, tak zavoláš prostě na policii, máš nějaké podezření o toho, tady ta policie ve finále jakoby je. No a oni jeli do té nemocnice a zjistili, že v tom Jupiteru v té nemocnici Gretchen nemají žádný záznam. To znamená, že tam nikdy nepřijela. Nebyla hlášená s covidem, nebyla na normálním oddělení ani na jipce, prostě Neva Eva. A ano?
No já mám strach.
Do toho máš
no,
správně,
strach, ta kamarádka taky vůbec, měla strach. Jestli vůbec ten covid totiž měla.
Dozvíte se. Po reklamách. Jak to je v tom? Ne, na konci pořadu.
To se dozvíte na... Jonathan to říká, to se dozvíte na konci pořadu.
Tak. No, takže... ale ta policie, já mám vždycky hroznou radost, když někdo u té policie jakoby přemýšlí jako dobrým směrem, protože samozřejmě už jsme tady měli spoustu případů, kdy něco odflákli. No a oni teda vylezou z té nemocnice, kde zjistili, že ta Gretchen tam teda nebyla a napadne je prolíst parkoviště. A na tom parkovišti najdou jejího Mini Coopera. A říkají si, fajn, takže auto je tady zaparkovaný, ale my nemáme tu Gretchen. A všimnou si, že v tom autě je její kabelka. A policista, přestože byl muž, si říká, no, ale jako ženská bez kabelky by asi nikam nešla, že jo? První varovný red flag. Takže si vyžádají v nemocnici záznamy z kamer z toho špitálu a z toho parkoviště. No. A mezi tím, oni jim to samozřejmě musí nějak jako dodat, blablabla, má to nějaké jako postupy, jeli se podívat k ní domů, že tam nikdo z těch kámošů nejel, protože samozřejmě věřili tomu, že má covid, v té době se bojíš, že na to umřeš, takže tam no, jako jasně. Nepojedeš. Takže se jeli podívat k ní domů a byli z toho trošku jako nervózní, protože u garáže to vypadalo, jako by z té garáže vytekly nějaký čistící prostředky. Tam je taková ta klasická zámková dlažba, co máš před tou garáží a tam prostě takový jako pruh, jako když vylete kýbl a steče vám to, protože to bylo trošku z kopce, jako by z té garáže, ale ta dlažba, jak je jako zaprášená, že jo, špinavá, tak tam byl mé vybělený. Jako vyžraná ta čistá jako
jo, chápu.
Stopa po tom, jak tam něco vytíkalo. Takže si říká, jasně, takže tady, ale jako v té době samozřejmě jsme na sebe jako lili savo, takže ono jako si říkáš, dobře. No a teď procházeli teda tím domem a zjistili, že hlavní dveře jsou odemčený, ale že ten zámek vypadá jako poškozený. Takže jako by se do toho domu někdo vloupal. Prochází ten barák, Gretchen tam teda nenajdou, jenom nějaký jako špinavý ručníky, ale ne jako od krve, jsou jako špinavý, jako poházený a střepy v ložnici na zemi. Celý ten dům navíc jako páchnul velmi čistícími prostředky, ale opět opakuju, myslím si, že v té době dům každého z nás páchnul čistícími prostředky. No a když prošli jako by takým pátým k té garáži, tak zjistili, že tam jsou spojovací dveře do té garáže a že jsou zamčený a je v nich jako zalomený klíč. Tam jako zůstal a byl ulomený, aby se nedal vytáhnout. No a tak procházejí ten dům a oni samozřejmě tady ty výsledky nebo ty informace z toho pátrání sdělovali té kamarádce, co to nahlásila. A ona říká, hele, ale ta Gretchen měla na domě a v garáži kamery. A oni, aha, a jakože důvod a ona, no hele, prostě, když se rozešli s tím Davidem, tak on měl jako občas jako potřebu chodit do toho baráku, nebo ona, já jsem to pochopila tak, že tam asi nechodil, když ona byla jako doma, ne, že by se jako cítila ohrožená jím, ale že měla možná pocit, že on do toho domu jako chodil, když třeba nebyli doma.
Jo, jo.
Tak si to chtěla jako spíš jako hlídat takovej ten jako divnej červíček někde vzadu v hlavě a chceš mít jako jistotu, že ti prostě nikdo neleze do baráku.
Jo? Hlavně jsi v Americe, takže tam by bylo fajn mít
ano,
ty kamery.
Ano. A ta policie teda má tady tu informaci, volají z toho baráku, že jo, a teď si jako rozliží a říká, že žádný kamery nejsou. Takže je jako divný, že ty kamery někdo odstranil.
Suspicious.
Jenže ona neměla jako nějaký fórový kamery, jakože si to zobrazíš prostě na mobilu a nahrává se ti to, já vlastně nevím, jako technicky, jakože kam se, jako asi záleží na tom, že můžete mít ty kamery, že to jde na nějakou, jako tam je takový ten, se tomu nějak říká, pult ochrany, že to pípá jim, když ty z toby si spustí alarm a přijedou ti na kontrolu prostě, jakoby z té sekuritářské firmy. A ona měla teda zrovna tu variantu, že se ti nenahrávají třeba na harddisk doma.
To je škoda.
No pozor, ona měla lepší. Aha. Ona měla, že se to nahrává na cloud té firmy, která poskytuje ty kamery.
No tak to je bomba.
Takže žádná třeba jako SIM karta prostě v té kameře, ale ano. To, že někdo odstranil ty kamery, vůbec nepomohlo, protože oni oslovili tu firmu, která dodala ty kamery. God bless Gretchen teda měla pod čepicí, protože opravdu je to jako hustý.
Mecko.
A oslovili tu firmu s nějakým soudním příkazem a vyžádali si záznamy z těch kamer, které se ukládají na cloud té firmy. Mm-hmm. Shoutout té firmě. Tak. No a mezitím teda se velmi rychle dostali k záznamům z kamer z toho parkoviště, protože ta nemocnice tam to bylo jako rychlý. A zjistili teda, že v noci toho 23., kdy nahlásila Gretchen všem, že má ten covid, že přijíždí její Mini Cooper na to parkoviště a vylejzá z ní někdo, kdo je jako vysoký postavy, ale samozřejmě ty kamery, ta kvalita stojí dost za parat a ještě to potně, takže vlastně nepoznala jako nic. Viděli, že to je její Mini Cooper a vychází prostě vysoký člověk z toho auta a odchází. No, pak se teda vrací hlídka zpátky k tomu domu, bylo zažádáno teda o ty záznamy z kamer, řekli si, hele, tak vyslechneme sousedy. Mm-hmm. Tak obešli sousedy a to nepochopíte. Došli k nějaký sousedce, která vypověděla, že my se bavíme o tom, že 23. března tak Gretchen teda poslala tu zprávu, že má covid.
Jo.
A tady ta bába říká, hele, já jsem 21. března slyšela strašný křik, že někdo jakoby volal, jako nech toho to bolí. Ale policie nezavolala. A si říkám, co? Takže ty slyšíš u sousedu prostě, a ona ještě, že to byl jako nelidský křik. No tak ty vole, slyšíš nelidský křik od sousedu. Tak co seš to jako za souseda? Že jako nezavoláš ještě policii?
Jako auto bolí. Halo.
No. A je teda fakt, že třeba ta policie se jí docela zastavila. Říká, hele, jsou prostě lidi, kteří tu policii nezavolají a mají k tomu svý důvody. Jak možná měla jako varnu metamfetaminu ve sklepě a nechtěla na sebe upozorňovat, jo? To by jí možná omlouvalo. Nicméně teda ten samý den jiný sousedi taky slyšeli jako křik a den na to vyfotili na příjezdové cestě Gretchenina na domu černý pick-up Nissan. Měli ty fotky, vy jste jako připravili, než byste zavolali na tu policii, tam hrajete jako na soukromý detektivy a fotíte tam prostě nějaký pick-up na příjezdové cestě, ale tyhle bavme se o tom, že jste nikdo nezavolal ty policajty.
No.
Jakože je super, že jste soukromí detektivové, Sherlock by na vás byl pyšnej, ale jako, víš, ale. Halo. No nic, takže vyfotili ten pick-up a policie říká, no jo, tak a tady je vidět SPZ-ka, takže si dají vyhledat SPZ-ku. A pick-up patří Davidovi. Takže jali se vyslechnout Davida, který teda potom rozchodu bydlel o svojí mámy.
Je. Yeah.
Není to sexy, okay. Bydlet prostě v 50 u mámy. No nicméně prostě byla nějaká situace, rozešli se, chápeme to, tak dobrý. A ta máma otevřela policii a říká, hele, a mě zrovna dneska, a tohle se odehrává, ta návštěva u Davida, 26. března, 3 dny potom, co přišla, jako to je fakt jako rychlá akce, ty kamarádky jako neváhaly.
No.
A i ta policie jela velmi jako akčně. No a ona říká, ta bába, hele, mě snacha psala, že je v tom CDC centru a policajt jí říká, a jako kde? A ona, hele, to nespecifikovala, ale napsala mi, že je v tom CDC centru. Chcete tu SMS-ku vidět? A policajt jí, a ona ji fakt má, přinese ji ukázat a říká, aha, dobře, a tak ještě bychom rádi mluvili s vaším synem. A ona, hele, ten 24. jako odjel, zbalil psa a jede do Kostariky. Jasně, takže prostě, když vypukne největší covid, tak ty se prostě zbalíš.
A jdeš na Kostariku.
No nic, takže já se napiju, přátelé.
Ano, vyschlej z toho v krku.
No, jenomže samozřejmě, tohle to teda probíhá toho 26. Jo? Mm. Jestliže David 24. odjel, tak má trošku náskok proti té policii. No, ale oni opravdu, jakože tohle je jako dobrá policejní práce v tomhle příběhu. Oni se snažili teda jednat co nejrychleji, čekali furt na záznamy z těch kamer od tý Gretchen, ale dali sledovat jeho telefon a telefon Gretchen. Protože my furt nevíme, jako nejsme v situaci, kdyby jsme našli Gretchenino tělo a řekli jsme si, někdo Gretchen zabil, my nevíme, kde je.
Jo.
Takže dali sledovat její a jeho telefon a oba dva se připojovali ke stejným vysílačům. Napříč Texasem. Já vám říkám, přátelé, Fred odjel prostě z Floridy. Jel přes Texas, je to hodně velká štreka, dostanu se pak ke kilometráži. To bude něco pro tebe. Viděla jsem to na Google mapách samozřejmě. No a dokonce se jim jako cestou podařilo najít zastavárnu, kde se vůbec nechápu, jak to, jako opravdu práce super. Kde se ten David zastavil, mají záznamy z kamer z té zastavárny A není to teda jako v mistrech zastavárny, jakože skvělá kamerová práce, ale máš to jako z bezpečnostní kamery a on se tam snaží prodat nějaký šperky a říká tomu prodejci, ale to jsou šperky, co mi zůstaly jako po příbuzní, co umřeli na covid. A byly to šperky Gretchen. Ta policie si je jako vyžádala a pak ta rodina říká, to jsou její šperky. No, jenomže to celou dobu prostě vypadalo, kdyby spolu jako byli na vejletě, protože se oba dva ty telefony připojovaly k těm vysílačům, že jednou za čas jako zapli. A teď jako, dobře, tak ty jako vlastně jsi viděla to auto toho Davida, teď vlastně, ale nevíš, jestli něco jako udělal, nebo jestli opravdu utíkají, protože...
No jasně.
A ne, jakože nastoupit na něj, tak ty si zabil, nevíš prostě. Takže furt jako sledovali ty telefony. A mezi tím si vyžádali ještě záznamy z Grečiny na telefonu, ale tak na to musíš jako čekat, takže zatím si chtěli proklepnout toho Davida. Říkají si, fajn, podíváme se mu do historie, jako nebyli spolu 20 let. Pojďme se podívat, co byl David zač, předtím, než se potkali v té posilovně. A zjistili, že David Anthony se reálně jmenuje David Anthony Deutsch.
Deutsch.
A byl teda ve škole nadaným hráčem basketu, než se mu to jako pokazilo, protože měl trable se zákonem, přepadnul nějakou půjčovnu her a videí a pak napadl strážníka. V obou případech uzavřel plea deal, ale nějaký čas jako ve vězení strávil. Pak když se dostal z toho kriminálu a začal znova na Floridě, tak jako David Anthony už si to Deutsch jako nepoužíval.
Mm-hmm.
A vyslechli i jeho šéfovou v tom fitku, jako jaký teda byl, aby si udělali obrázek a ona říkala, hle, on měl takový jako ups and downs, kdy on uměl být hrozně jako fantastický a milej a extrovertní, ale pak měl jako takový, jako že nebyl spolehlivý, byl podrážděný, chodil jako pozdě, prostě hrozně. Takže v roce 2017 ho dokonce vyhodila, že byl nezvladatelný. Pak mu dala druhou šanci, protože samozřejmě jako vypadalo dobře, byl to trenér, no tak chceš ty buchty do toho fitka natáhnout. Jenomže v tom únoru, když ta Gretchen podala žádost o rozvod, tak v tom únoru ona ho vyhodila znovu, takže mu se sesypalo úplně všechno.
Já,
a když prej mu to oznamovala, tak se rozčil, takže z něj šel strach. No, tak ale zase jako, když má jen do 2 metry a řve na tebe, tak jasně.
Tak má z něj strach.
No, týden předtím, než Gretchen Anthony zmizela, tak byl David údajně spatřen policií, že projížděli okolo nějak jako hlídka a že jako si upravuje izolačkou nějak jako poznávačku na autě. Na Riviera Beach. A oni tam jako zastavili a říkají mu, hele, vy tady jako manipulujete s SPZ-kou, protože samozřejmě máš jako spoustu jako důvodů ho podezřívat, jakože mění si tady jako SPZ-ku za nějakou vymyšlenou nebo kradenou, nebo ukrad to auto, mění to, jako nevíš, no proč. Jako. A on teda to údajně svedl na tu 12-letou dceru, že jako nějak dělala blbosti a prostě při nějaký hře tu SPZ-ku jako urazila, takže ji přelepoval, jo?
Mm-hmm.
Ale nějak jako se dostali jako do potyčky, kdy ten jako David se obhajoval a oni furt jako dotírali a on začal být agresivní a údajně teda, když, že jak byl tak agresivní, tak mu chtěli nasadit pouta a on nějak jako jim chtěl ujet, no takže ho prostě zbalili. A byl zatčen za násilné kladení odporu policistovi a byl propuštěný na kauci $3,000.
Mm-hmm.
A pár dní předtím, než zmizela ta Gretchen, tak byl zatčen, protože na něj zavolali policii, že sleduje dvě dospívající dívky v obchoďáku. A je to mají záznam, protože ty policisté mají ty kamery, že jo, na tom hrudníku mají ty GoPro.
Mm-hmm.
A oni ho jako zbalili. A teď prostě on se jako brání, je to jako docela ale brutální, jako, že on ve finále... Já jsem měl nějaký jako krátký sestřih, kdy on se úplně jako nebrání, ale oni tam se válej po zemi, on je jako bosej, já nechápu třeba, proč je bosej, je to celý takový jako hrozně vyhrocený. No ale zbalej ho a za pár dní ho z té vazby jako pustěj, jenom 3 dny před tím Gretcheninem zmizením, 20. března ho pustili, dobře? 27. března se připojil Davidu v telefonu poblíž Pecos v Texasu a další den v Las Cruces v Mexiku. V Novém Mexiku teda, abych to řekla přesně. Takže ta policie říká, ale už to máme jako dost, pojďme si s ním teda promluvit. Takže požádali policii v Novém Mexiku, ti Davida zastavili v tom autě, prohledali to auto, našli telefon jeho a Gretchen, ale nic víc, takže ho museli pustit. A ptali se ho, hele, kde je teda, pátráme po vaší jako bývalý ženě Gretchen a on říká, hele, jediný, co vím, je, že má jako covid a skončila v tom CDC centru, víc nevím. Pak konečně v pondělí 30. března, to znamená 3 dny potom, co ho teda propustili v Novém Mexiku, dostali záznamy z kamer. z toho jejího domu. A tam je vidět, jak v tom pátiu na té verandě čeká prostě vysoká postava a čeká na tu Gretchen, až přijde domů. A oni mají na tom záznamu, jak ona přijde na tu verandu. Ten člověk jí zacpe pusu a táhne ji normálně odvleče do garáže. Jenomže v té garáže je samozřejmě světlo, zatímco na té verandě je tma, tak tam není vidět, kdo to je, že jo. Teď ji odvleče do té garáže. A tam teda zjistí, dokonce se podívá do kamery, protože zjistí, že tam je kamera a pak ji serve, že když se serva, tak do ní kouká. A je to David samozřejmě na té kameře. Takže.
To je strašný.
Oni teda vyhlásí pátrání potom Davidovi a navíc na těch kamerách, jakože oni to nikdy nezveřejnili logicky i kvůli té rodině, ale oni mají prostě záznam celý tý vraždy.
Ne.
Jakože on urve tu kameru, ale pak je slyšet z kamery, která je jako venku, jako zvukově, že prosím vás, oni teda odtáhne do té garáže a tam je evidentně teda nějak jakoby spacifikuje. Dostanu se k tomu. Ale je tam slyšet na té kameře a to je za mě nejbrutálnější, jak volá, jak máš Alexu jako systém. Mm-hmm. Alexa, call 911. A pointa je v tom, já jsem si to hledala, že vy, když si pořídíte tu Alexu, tak musíte si přednastavit jako zkratku. Ona to nevytočí. Vy, když křičíte Alexo, zavolej 911, tak ten systém ji nevytočí, protože si z toho můžou dělat dětská legrace. Má to nějaký důvody, předpokládám, že jako z praktického důvodu. Ale ona, kdyby si to na začátku nastavila, tak ta Alexa zavolá 911 a pravděpodobně ta Gretchen by žila. Protože by to stihly ty policajti. To nebylo tak, že dostala ránu a byla jako po smrti. Ale chápete, že koukáte na ty kamery a ona tam volá Alexa, call 911 a nic se nestane. Nehledě na to, že si myslím, že kdyby zavolala ta sousedka, jo?
Hmm.
No, takže bylo jasný, že ho teda musí zatknout. Takže ho teda dají sledovat pomocí toho telefonu a nakonec ho teda jakoby zatknul. Přátelé, on projel přes 6 států a ujel přes 2000 mil krát 1,6, to je skoro 4000 kilometrů.
Co brdě.
Aby ho vrátili zpátky. No a teď pozor, výslech, jo. Ten prvotní výslech trval přes 2 hodiny a musím teda říct, že David byl trošku hustej. On pořád opakoval si u toho výslechu a říká, že je Gretchen naživu. Měl příběh. Gretchen jela s ním toho 24. Ale jeli každý svým autem a v El Pasu, že se od něj odpojila, že prej zjistila nějaký nekalosti ve firmě, kde pracovala a někdo poníčil, takže se potřebovala zdejchnout. Hmm. A teď ten policajt mu pořád říká, ale my víme, že není naživu a co jste jí udělal a furt za ty 2 hodiny, on řekl 35krát, že je naživu. Takže ten policajt už jako nevěděl, oni v podstatě věděli, že na usvědčení jeho u soudu stačí ty záběry z těch kamer, ale oni neměli to tělo. Takže mu říkají, hele, dobrý, tak jako chápeme, mohlo se to vyhrotit, máme to tady na záznamech. A on mu říká, máme záznam. Prostě serváváte tu kameru v té garáži, odvlek si ji do té garáže a ona má 12-letou dceru a ta teď neví, kde je její máma, kde ti znáte, tak prostě kvůli ní to prostě řekněte. Dokonce si sehnali, oni pak na chvilku jako odjedou, nechají ho tam a ten policista se vrátí k tomu výslechu a říká, mám tady nahrávku, ní zavolaj ty její dceři a nahrajou si, kdy ona ho prosí, aby řekl, kde je ta máma. A frajer, že to si jako mohli vymyslet, že jako se o tu holku staral od 2 let a že by ji nikdy neublížil a byl fakt jako hustý nevyměk, že chce právníka.
Mm-hmm.
No v tu chvíli jako ty s tím drsným výslechem jako policista končíš, protože ve chvíli, kdy přijde na řadu právník, tak prostě už samozřejmě nemůže být tak hustý. No ale ptali se ho i na ty SMSky a on, že to teda psal on, ale že ho ona donutila, protože chtěla zdrhnout teda těm zlým lidem z té firmy. No a teď tohle je teda příběh z března. Do konce prosince 2020 oni stále neměli tělo. Prohledávali všechny možný jako typy, kde si mysleli, že by to mohlo být a už nevěděli kde. Takže bylo jasný, že on teda je ve vazbě, obviněný z vraždy, ale budou s ním muset spolupracovat.
Mm-hmm.
Protože takhle, reálně mu hrozil trest smrti. Pokud by byl uznaný vinným z vraždy prvního stupně, tak mu hrozil trest smrti.
Jasně.
Jenomže prostě tady máš nějaký pozůstalý a nemáš to tělo. Takže oni teda řekli, fajn, tak budem muset vyjednávat. Jako musí to toho policajta i strašně jako štvát.
To taky myslím,
vůbec no. S ním jako... A když on jako ví, že tu dceru tak Gretchen má, zná ji, jako vychovávali a ani to tě jako neobněkčí. A budeš furt dokola opakovat, že ta ženská je prostě naživu, i když prostě to není pravda. Takže on samozřejmě věděl a teď ty jeho právníci teda přišli s tím, že fajn, tak my vám řekneme, kde je tělo, ale chceme 38 let max. Mm-hmm. To je proti trestu smrti rozdíl samozřejmě. Takže on jim řekl, kde je to tělo. A prosím vás, pohřbil Gretchen a v tom Jupiteru za Walmartem. Tam byl vedle sebe Walmart a domov důchodců a tam prostě nějaký jako kus, nějaký území, než začne jako les a tam on teda zakopal to tělo a policie třeba vůbec nechápala. Tam říká ten jeden detektiv novinářům, že vůbec nechápe, jak se mu povedlo tam to tělo pohřbít, že se to nikdo nevšim.
Klaustý.
Jako za obchodňákem a domovým důchodců, kde v podstatě non-stop je jako někdo.
Není to v lese, no.
No, každopádně pitva teda prokázala, že Gretchen zemřela na bodný rány do krku a hrudníku a měla četný obraný zranění. Na to konto právě usuzujou, že když by se povedlo třeba tý Alexe vytočit těch 911, tak by třeba stihli přijet, že? Nebo kdyby aspoň ta sousedka by si zavolala. No, on se u soudu obhajoval tím, že protože už jako věděl, že vlastně jsou proti němu ty pádný důkazy, tak on se to pokoušel vysvětlit tak, že když začal jako covid, tak on měl v podstatě takhle to působilo asi na spoustu lidí, jako, nebo na spoustu, jakože dostaneš takovej ten strach, že všichni jako umřeme a Armagedon a chceš vlastně jako ulevit té rodině, aby to jako nezažila, takže je jako, víte kam tě mířím, jakože zabiješ celou tu rodinu, ale nezabil sebe. To do toho příběhu jako nezapadá.
A mě jako, od něho moc hezky, že ubodá do krku, no.
Jakoby to nebylo je... to, jako, že jste si všichni vypili jed a šli jste si lehnout do postele, protože nechcete zažít jako Armagedon. Jakože nevěříme mu to. Každopádně on tam pak jako pláče u toho soudu, že se jako zachoval jako zbabělec místo toho, aby byl jako chlap, no prostě úplně blitky. Blitky. Dostal teda 38 let podle dohody. Mm-hmm. A jediný, co tak nikdy nenašla ta policie jako odpověď na to, jako proč. On jako neměl dědit. Ani jako...
Že v tom prachy nebyly.
No, protože ona podala žádost o rozvod, takže jakože ještě předtím, než se to stalo, takže reálně on by na to neměl nárok. Ale jako jediný, co vlastně z toho vyplývá, je, že to byla jako frustrace,
že kdy nezvládl.
Ho propustili z té práce, on to jako nezvlád. A ta dcera Gretchen teda žije se svým otcem. David může být propuštěn v roce 2058 ve věku 81 let.
Tak to je hrozný příběh.
Ale jakože skrý to covidem, chápeš? A já jsem si googlila, přátelé, tu Alexu, mě to totiž hrozně zaujalo, protože by bylo super, když by ta technika jako byla k něčemu. Mm-hmm. A našla jsem nějaký jako články, taký mikro, že žena teda použila tu Alexu k zavolání o pomoc a že ji spojil jako se záchrankou, a kdy třeba tam popisovala jako, že třeba si můžeš jako nastavit, když máš tu Alexu, a to není jako sponzorovaný díl Alexou, jo, ale ty si můžeš jako nastavit funkci nouzového kontaktu. Stejně jako můžeš mít to heslo, že řekneš call 911, tak třeba nějaká žena si nastavila Alexu tak, že když se necítí její matka, která byla těžce nemocná, dobře, tak řekne jednoduchý hlasový příkaz, protože už se třeba nedostaneš tomu telefonu, nebo ho nemáš po ruce a tohle funguje celým tím bytem, že jo? A že to zavolá tu sanitku a zavolá to i tý dceři. Aha. Takže ona pak může jako přijet, víš, jakože a pomoct tý mámě, což se jako stalo. Můžete si tam nastavit nouzový kontakty, nejenom teda jakoby tu sanitku, ale přesně jakože můžeš třeba říct, Alexo, zavolej o pomoc. A nebo jsou tam funkce drop-in a ta funguje jako intercom a může tě to spojit, když tu Alexu má někdo jako stejně, anebo jste v té domácnosti třeba a ty seš jako v jiné místnosti a můžeš jako říct to heslo a ono tě to propojí do té druhé, že by ses nedovolala třeba v domě, jako o pomoc, že omlíš, protože jsi nemocná, jsi ve třetím patře vaší prostě obrovský vily a někdo je dole v kuchyni, tak tě to může jako propojit jako interkom.
To je hustý teda.
Ale je evidentně pěkný. Jako důležitý si to jako nastudovat.
To je dobrý vědět. Já teda Alexu nemám, ale jako ty, co mají, tak je to dobrý vědět. No.
Takže jako evidentně to umí pomoct.
To moc děkujeme teda.
No, na to se stalo, tak my se
prohodíme.
Prohodíme a řekneme si pak ty. Dobře.
Ahoj, zločiny žrouti. My vás zdravíme a chceme vám oznámit, že pro vás máme Christmas special.
Ano, dorazil ze severního pólu dneska, s křídkům to trošku trvalo, málem jsme to nestihli, ale máme vánoční svetry.
Od teďka na e-shopu, takže kupujte, dokud jsou, protože pak už co?
Nebudou, skříci budou mít co? Ono.
No a já pro vás mám teďka příběh z Anglie. Brack Bednar se narodil v roce 1999.
A on si to píše, já to vypadá jako Bednář.
Jo, ne, já to mám špatně. A čím se dostávám k tomu, že tady půjde o dítě, o 14-letý dítě, tak jenom varu, pokud by to pro někoho bylo náročný tejto téma, tak ať víte. Brack byl poloviční Američan, protože jeho maminka Lorraine byla původem z Floridy, krokodýla tak, a do Anglie se přestěhoval kvůli otci Bracka, který byl Angličan. A jen pro úplnost, ten tatínek se jmenoval Barry. Ten Brack vyrůstal ve velké rodině, protože měl 3 sourozence a on byl z nich nejstarší. Měl 2 ségry, pak ta se jmenovala Carly a Chloe a ještě měl bráchu Sebastiana a byly to trojčata. Narodili se trojčata. A
to je hustý.
Jako, a fakt byli jako ňuňu hrozně. A oni celkově byli hrozně hezká, šťastná rodina. Jediný vroubek nastal v momentě, kdy se jejich rodiče rozvedli, ale podle všeho to mělo probíhat úplně v poklidu, bez nějakých větších dramat. Ty rodiče byli oba dva vlastně s tím srovnaní, jenom prostě už spolu nechtěli žít, ale ta rodina pro oba dva byla nejdůležitější a chtěli tu rodinu aspoň takhle udržet. Takže ten tatínek se o ty děti staral, bydleli s tou mámou ty děti, ale táta si je často brával, taková střídavka. Prostě se oba dva snažili, aby ten rozvod ty děti ovlivnil co nejmíň. A teď k tomu, jaký ten Brack vlastně byl. On byl hrozně zlatý kluk. Já to zpracovávám kvůli tomu, protože jsem úplnou náhodou narazila na jeden dokument, který byl na YouTubeku. A já jsem to sledovala a musím se přiznat, že už dlouho mě nějaký dokument a to vyprávění té rodiny takhle nevzal. Jako to byl tak strašně zlatý kluk, že a fakt jako teďka nepřeháním, jak třeba někdy máš takovou tendenci, teda pocit, že v těch dokumentech někdy, že ty lidi hrozně jako adorujou, jak rozsvítí místnost, ale tady to bylo tak hrozně jako přirozený a byly tam ty fotky a videa a tím, že se narodil v 99., tak samozřejmě ty foťáky, kamery už byly a bylo to takový celý jako hodně náročný a ti rodiče s ním neměli žádný problém, on byl strašně hodnej, teď o ty sourozence se staral, on pomáhal i jako malinký, když byl, tak chtěl pomáhat s těma trojčatama, že fakt jako strašně hodný kluk. A když vyrostli, tak všichni ti sourozenci si byli blízcí. Já mám pocit, že mezi nimi byl rozdíl 2 roky nebo 3. Takže jako byli kámoši. A ten kluk, jak byl starší, tak samozřejmě jako puberťák miloval počítače a hry. A často hrál na počítači, jako všichni kluci v jeho věku. Je to naprosto normální. On měl dokonce i partu kámošů, se kterýma pravidelně hrál online hry. Ale všechno to bylo pořád v nějakých mezích a nebylo to tak, že by celý den seděl u nějakých her. Věnoval se škole, měl skvělý známky a dokonce Brack jeden den přišel s tím, že se chce stát pilotem. Ale nebylo to takový to, že řekneš v 10, že chceš být pilot a pak vlastně jdeš na zdravotní školu. On jako fakt se zatím šel a dokonce on byl členem Air Training Corps, Air Cadets. A je to oficiální mládežnický program pro program spojený s britským královským letectvem. A tam se ty děti učí o tom letectví a jsou připravováni do té budoucnosti, že tam jsou fakt děcka, který to berou vážně. A zkouší tam jako orientaci, teď nějaká ta disciplína, navigace, všechno okolo toho. A je to takový dobrý základ právě do budoucna. A myslím si, že to je fakt obrovský důkaz toho, že to myslel vážně. Pokud je jako o něho, co dělal v tom volném čase, tak se dal právě k tomu počítači a on dlouhou dobu měl takový ten rodinný počítač, bych to nazvala, že byl ten kompl v obýváku a ty děcka se museli střídat a ti rodiče věděli, co na tom počítači dělá, ale tím, že už byl starší, tak dostal vlastní počítač. On tam měl fakt úplně jako, to byl kancel, tam měl několik monitorů a tam si volal s těma kámošema, on hrál hlavně takový ty online hry, kdy máš rozjetý nějaký chat, nebo si s klukama voláš, on si s nima často volal i přes Skype, že tam měl ty svoje spolužáky na videu, pak si tady někde s někým psal a na třetím displeji hrál nějakou tu onlineovku. A musím teda říct, že ta jeho mamka, potažmo i ten táta, ale ta máma hlavně, protože s ním trávila nejvíc času, tak za mě byla úplně ukázková máma a to, jak se o ty děti zajímala, je tak jako skvělý a častokrát to tady jako nemáme. Ona totiž si dávala pozor na to, co na tom počítači dělá a kontrolovala to. Takže třeba když si s někým volal nebo hrál, tak měl otevřený dveře, aby ona slyšela, co tam řeší. No a jednou se stalo, že prochází kolem pokoje a slyší z toho pokoje dospělý hlas. Nebo respektive nebyl to prostě hlas 12-letýho, 14-letýho kluka, jako poznáš, že někomu táhne na 20 nebo na 30. A jí to dost znepokojilo. A jí to znělo jako 30-letý týpek. A tak jde za tím Brekem a říká, hele, prosím tě, kdo to je? Ten chlap zní jako až moc dospěle. A ten Breký říká, ne, mami, to se nic neboj, to je kámoš, mu je 17, už mu bude 18, on žije v New Yorku a on je programátor a je strašně úspěšný a je strašně bohatý. A doslova on řekl té mámě, že ten kámoš mu tvrdil, že pracuje pro vládu jako tajný agent. A že má nějaký milionový biznis v nějakém programátorství, že má nějaký servery. Prostě úplně wow. Celý to bylo samozřejmě dost prapodivný. A Brek teda řekl, že ten kámoš se jmenuje Louis. A tého mámě se to nezdálo, ale ten Brek prostě se ho pořád zastával. A je jako super, že ta mamka nepolevila. A ona mu říká, a to by přijde normální, že 18-letý kluk, který vlastní teda firmy a dělá agenta pro vládu, si bude hrát na, jako střílečky a na vojáčky s 13-letýma klukama. Mm-hmm. Myslí si, že to je normální. A on to vždycky jako nějakým způsobem jako se ho zastál a na všechno měl odpověď. A teď ona mu říká, dobře, a tak když si tady voláte s klukama, tak volal jsi s ním někdy přes to video? A on říká, že ne. Že nemůže. A ta máma říká, a proč nemůže, nebo proč ti nepošle fotku? A on říká, no on dělá pro tu vládu, mami, on je ten tajný agent, on nemůže jen tak posílat fotky, on je v utajení.
Až úplně cítím, jak se to řítí.
Jo. A bohužel se stalo to, že ten Brek se postupem času začal úplně měnit před očima. A fakt z toho veselýho, hodného kluka se stával úplně hromádka neštěstí. On se skoro s nikým nebavil, byl podrážděný, často se hádal s mámou, už se tolik ani nebavil s těma sourozencema. A rok 2013 byl takový dost zlomovej, hlavně teda léto bylo zlomový, protože to už byl někdo úplně jiný a ta rodina absolutně nevěděla, co s ním. A je důležité říct, že ta máma to nenechávala být, ona to aktivně řešila. Dokonce přišel jeden večer s tím, že chce ukončit tu přípravu na pilota, což bylo úplně, že co to tady jako děje. A on neřekl důvod, jenom řekl, že už na to kašle, že pilot být nechce, což samozřejmě všechny šokovalo. A tvrdil, že se chce teda věnovat počítačům jako jeho kámoš Louis. A byla to mámu strašně drzej a vrchol všeho byl, když ta máma zjistila, že ten jeho Louis, ten online kámoš, vlastně poštvává toho kluka proti jeho vlastní mámě. Že tam třeba byly situace, proč tu ženskou posloucháš, ty chceš, aby sis nechal jako kecat do života. Pak to přímo bylo i v tom dokumentu, kdy ta maminka tam právě hodně vypráví a říkala situaci, kdy ona vždycky dbala na to, aby se rodina, pokud je to možný, sešla večer u stolu, u večeře nebo u oběda, o víkendu. A že ten Brek odmítal chodit na ty společné večeře a obědy dolů do jídelny, protože ten idiot Louis, ten online kámoš, mu psal, že přece tvoje máma nemá právo ti říkat, kdy máš a nemáš hlad. A možná už víte, kam tím trošičku mířím, protože on se snažil odstřihnout toho kluka od té rodiny, od těch kámošů a máme to tu zase grooming, přátelé. Je to tady zase. Je to tady prostě zase.
No jo, a teď ty jako ale vlastně říkáš, že ona se jako snažila. No. Jakoby jako máš nějaký podezření, ale co s tím jako no, reálně?
Počkej. To je přesně ono. To byla ta máma teda. A on se začal s ním jako dost manipulovat. Dost. A hlavní problém byl v tom, že ten Louis si ho dokázal strašně namotat. On, a to jsou zase, se dostáváme k těm bodům toho groomingu, že to je i takový to, že ty tomu dítěti dáš najevo, že vlastně všichni jsou ti zlí, ale já jsem tady pro tebe a vlastně nějakým způsobem to dítě neustále chválíš a dáváš ho na ten piedestal toho, že ty jsi prostě výjimečnej a já jedinej to vidím, že ty jsi výjimečnej a ty to někam dotáhneš a nikdo jiný to nevidí. A on právě on mu neustále jako opakoval, jak bude strašně úspěšný, jak na něho přepíše firmu, jako fakt velký věci mu sliboval. A je hustý, že ti rodiče, mamka i taťka, to fakt nebrali na lehkou váhu. A oni začali mít pocit, že tohle všecko už začíná být za hranou. A že ten jejich syn může být terčem nějakého predátora. Ta mamka tam doslova říká, že si v ten moment uvědomila, že na té druhé straně prostě sedí nějaký predátor a že je potřeba něco dělat. A nakonec kontaktovala policii. Tady budete pak hrozně naštvaní. Ona kontaktovala policii a říká, hele, prostě já mám kluka, je mu 14 let a určitě se stal nebo se stane obětí nějakého predátora, prostě grooming jak vyšitej, viděla jsem nějaký zprávy a děje se to a bohužel ta policie, jak by jako řekli, ono se nic nestalo, no. Ono se nic nestalo, nikomu se nic nestalo a to, že si s někým píše na chatu, tak není, oni si tam nepsali totiž žádný, jak bych to řekla, prasárny, že nějaký sexuální podtext nebo nějaký zneužívání těch dětí, oni si fakt psali jako kámoši. Takže vlastně tam reálně co s tím chceš dělat a oni to ale ani neprošetřili třeba, kdo tam je, nebo vůbec vlastně to smetli, úplně to smetli ze stolu a rodiče se teda rozhodli jednat sami. A tohle je za mě pecka. Oni přišli za tím Brekem a říkají, hele dobře, ty seš tady proti nám, my jsme proti tvýmu kámošovi a nechceme, aby tady bylo dusno, tak ti nabízíme, co kdyby jsme se všichni sešli i s tvým kámošem. Mm-hmm. Pojďme se sejít. A on říká, že to by se mu jako nelíbilo tomu Luizovi a že to odmítl. Tak mamka říká, hele, tak jestli ti tam vadím já jako máma, tak vem taťku a sejděte se jako chlapi. A to se kámošovi taky nelíbilo. Prej jako se necítil a cítil, jako že ti rodiče ho nemají rádi. Nakonec to teda dopadlo tak, že ti rodiče mu zabavili počítač a telefon. Jenže Brek nějakým způsobem toho Luize zkontaktoval. Já si myslím, že on totiž ten telefon měl, ale takový to, že ho nemůžeš mít celý den. Ale jsem tam se na ten telefon dostal a řekl mu teda, že rodiče jsou proti němu, že mu všechno zabavili a že nemá možnost s ním nějak komunikovat, měl omezený přístup na ten mobil a když mu ten přístup teda k internetu odřízli, protože oni pak vypojovali i Wi-Fi, tak ten Luis povýšil tu manipulaci úplně na další level a začal říkat tomu Brekovi, že máma mu ničí život, že rodina ho omezuje, ať se podívá, jak se trápí kvůli té rodině, že on je jediný, který ho chápe a že musí být silný a vytrvat a že spolu budou pracovat a budou bohatý. Teď se přesuneme do Vánoc roku 2013. Ty Vánoce byly opět trošku zlomový, protože možná tomu pomohl trošku ten digitální detox, že neměl přístup k těm počítačům, ale jemu to hrozně prospělo a on pochopil, že prostě rodina, že ta rodina a prožití těch vánočních svátků společně mu to hrozně jako pomohlo. Že fakt to trávili všichni spolu, ten Brek se začal chovat jako dřív. A ti jeho sourozenci si to taky všimli a byli hrozně mile překvapení. A teď doufali, že konečně mají toho svého bráchu zpátky, protože ho prostě měli rádi. A hlavně díky tomu, že se choval takhle pěkně, tak rodiče se rozhodli, že mu vrátí ten počítač. Ale všechno kontrolovali. A vypadalo to, že je všechno na dobré cestě. Ta máma třeba i nakukovala do pokojíčku a on tam měl jako ty obrazovečky, to byly jeho spolužáci, který ona znala, vůbec toho Luize neslyšela a říká si, ty brďo, takže věci jsou na správné cestě. Do toho Brek dostal možnost výměnného pobytu ve Španělsku a ta rodina na něho byla hrozně pyšná a on tam na začátku roku 2014 odletěl na ten pobyt, tam si to užil, potkal tam nějakou holku a teď řešil s tou mámou a s tím tátou, že tam teda potkal tu holku a jak se jako těší domů, jak jim všecko poví a celkově ten pobyt, jak si užil. A on po tom návratu trávil čas, měl být u svého táty, takže ta máma ho naposledy vlastně viděla, když on odlítal do toho Španělska. A z toho Španělska pak přiletěl, ona měla nějaký pracovní povinnosti, vyzvedl ho táta a jeli k němu. No, a teď se přesuneme teda do 17. února. Brek měl být teda u toho táty a bohužel si zbalil počítač a místo toho, aby byl u táty, tak na tajňáka odjel do Essexu za svým kamarádem Luisem. No, a teď už 17. únor. V 11.06 zavolal Luis na tísňovou linku se slovy, a to fakt budu přesně citovat, ten jako hovor, on říká, dobrý den a úplně v klidu, potřebuji policii a forenzní tým na moji adresu. A teď jako ta paní na té lince říká, a co se stalo? A on říká, já můj kámoš jsme se pohádali a já jsem ten, kdo přežil. A ta operátorka se ptá, vy jste ho zabil? A on, yes, zabil jsem ho. A pak se teda představil, že je Luis Dines. A bylo jako celkem hustý, on té operátorce začal vyprávět příběh o tom, co se stalo. Kdy on popisoval, ale je tam hrozný jako psycho, jak on je v naprostém klidu, jako netřepe se mu hlas, není v žádné panice. A co je zarážející, tak on fakt jako milek kolovrátek. A zní to hrozně naučeně. A on v jeden moment, ta operátorka se chce na něco doptat. A on říká, ne, nezastavujte mě. A jede dál. Jak kdyby ses jako něco naučila a máš strach, že když tě někdo přeruší tu nit, tak už nevíš, co zříkal. A on jí teda tohle začal vyprávět. Mezitím se pak ptá, jestli už je teda ta policie na místě. A ona říká, jo, policie už tam bude. Policie teda dorazila na místo a oni ho okamžitě zatkli a převezli ho na stanici a začali procházet ten dům. A toho Breka našli v ložnici a ten tam ležel v kaluži krve a celá postel byla od krve. A na posteli byl noťas a i ten byl celý od krve. A řekněme to tak, že to nevypadalo úplně jako sebeobrana na první pohled. Pak vedle v koupelně našli umyvadlo napuštěné vodou a v něm disky a telefony, což je taky jako dost suspicious. A to nebylo všechno, co našli. Našli i izolepu, na který a ta izolepa byla tak jako, že bylo evidentní, že byla kolem něčeho obtočena a pak se to jako strhlo. A tam byla DNA Breka, že to byly jako jeho chloupky a evidentně jako s nohou. A byla částečně od krve. A byla tam ještě tuba s lubrikantem od krve. A z počítače Breka se zjistilo, že poslední aktivita na jeho počítači byla toho 17. února v 9.45. A on, vlastně všechny ty jeho technické jako věci, co tam měl, tak byly zničený. Byly buď v té vodě, nebo byly rozpraskaný. Ale jediné, co zůstalo v jeho batůšku, podle mě si toho někdo nevšiml, tak tam měl tablet. A oni se dostali do toho tabletu a tam teda toho zjistili úplně nejvíc. Tam byla celá jejich komunikace s tím Louisem. Mezi tím Brekem a Louisem neprobíhaly žádný dramata a hádky během té komunikace. Žádný vydírání nebo něco takového. Naopak ten Louis se k němu choval jako k někomu, kde je výjimečnej, získal si jeho důvěru, dával mu pocit, že je ten nejchytřejší a nejtalentovanější oproti ostatním a vlastně se mu opravdu dokázal ho oddělit od těch kamarádů a rodiny. Teď teda k pitvě, jo. Byla provedena pitva a bylo teda potvrzený, že Brekova smrt byla způsobena bodnou ránou do krku, která zasáhla hluboký cévy, takže on zemřel na masivní krvácení. Teď se můžeme bavit teda o tom, co se jako stalo. Mm-hmm. Tak co je jistý, tak ten Brek dorazil k tomu Louisovi domu. V tom domě nebyl nikdo další a hlavní místo tam měl počítačový stůl, velký monitor, velký jako herní vybavení a oni tam spolu hráli. Hráli a byli v tom bytě několik hodin. A je jako podstatný taky říct, že ten Louis vyrůstal sám. Už mu bylo 18 tady v tu dobu. Já jsem nikdy jako nezjistila, jaký měl nějaký rodinný pozadí, zázemí, ale ve škole neměl kamarády, byl to takový podivín, rodiče taky evidentně naprd. A v tom reálném životě byl takovej ten kluk, kterýmu se spíš ty děcka vyhýbají a je neviditelný a vlastně ten online svět mu najednou dodal sebevědomí. A vytvořil si tam úplně jinou identitu, byl za toho bohatýho frajera z New York City, který prostě vede softwarovou firmu a dělá pro vládu tajného agenta. A on si vybudoval tady v té online komunitě, byl fakt takovej jako kápo. A je to důkaz i právě, jak se k němu stavil ten Brek. Pokud jde o výslech, tak oni, když ho posadili k tomu výslechu, tak on byl úplně v klidu. On nebyl ani rozrušený, ani agresivní. On seděl rovně, ručičky jako buď na stole nebo na klíně. A když se ho policisté ptali, hele, jako, co se stalo, jako tady to nebyla sebeobrana, evidentně. Je to celý dost divný, protože našli ty pásky, tak proč z toho kluka svazoval, je to celý takový. A on jako odpovídal jenom krátce, stručně, bez emocí, vlastně se ani nechtěl nějak ospravedlnit a v podstatě, když přišla ta nejdůležitější otázka, když se ho ten policista zeptal, proč jste to udělal, to nebyla sebeobrana, tak on na to jenom řekl, nemám k tomu co říct. Podle forenzních posudků, tak ten Louis měl silný narcistický rysy, necítil empatii, necítil absolutně žádnou vinu, necítil žádnou lítost, protože, a oni to i říkali, že přece jako z logiky věci, i když zabiješ někoho v sebeobraně, tak furt si zabil člověka. A ať chceš nebo ne, tak to s tebou nějakým způsobem prostě musí pohnout. Pak se i řešilo to, že to byla jako sebeobrana, tam nebyly žádný známky zápasu. Jako, abys někoho bodla do krku, tak to musel být fight jak blázen, víš? A ani on, ani ten Louis, ani ten Breck neměli jako na rukou nic prostě, oni byli úplně čistý. A třeba tak, jak jste teďka říkala, ty příběh z té Floridy, kde vlastně ona měla nějaký obranný zranění, že tam evidentně probíhal nějaký boj. Tady vůbec, tady nikdo z nich nebyl zraněný, jenom prostě Breck byl bodnutý přímo do krku, což je fakt zvláštní. K soudu se ten případ dostal poměrně rychle. On se k té vraždě doznal, ale co je zásadní, On nikdy neřekl, co se v tom domě stalo. Že nikdy. Neřekl prostě ten motiv. Proč? On se ten jeho obhájce to snažil uhrát na sebeobranu. Ale bylo samozřejmě jasný, že tady o žádnou sebeobranu nešlo. Soud teda uznal, že to nebyl zkrat, nebyla to náhoda, nebyla to žádná bitka a byl to úmysl a bylo to promyšlený a kontrolovaný. A evidentně jako nikdy to nebylo oficiálně potvrzené, já nechci dělat žádný dedukce, ale s tím, co se našlo v tom domě, tak to mohlo být i trošku sexuálně motivovaný, že tam mohlo dojít, že chtěl s tím brekem něco mít, on nechtěl, mohl ho třeba urazit, aniž by chtěl, a nebo to dokonce i plánoval a byl tam na něho jako nachystanej, ale já si upřímně i myslím, tam hrálo obrovskou roli to, on se totiž fakt změnil ke konci toho roku. A přišlo mi, že už mu to ten brek tak jako nežral. Že on už si, on se najednou zase dokázal totiž napojit na tu rodinu a ten Luizon nedokázal odpojit. A už nevěděl, jak na to. A jemu se nelíbilo, že ta jeho ovečka už není pod jeho kontrolou a že si našel holku ve Španělsku a že s rodičema tráví Vánoce a že jede do Španělska. Že si spíš jako myslí, že v tom hrály roli ty narcistický rysy a prostě nedokázal překousnout to, že ten kluk vlastně už mu to tak nežral. A bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ten Luis dostal doživotní trest s minimem 25 let a až po těch 25 letech může požádat o přezkoumání. Ale jako zůstaň tam. Jako zůstaň tam. A je tady pro mě úplně nejhorší na tom všem, že ta máma udělala všechno správně. Mm-hmm. Ona udělala všechno správně. A hrozně se mně líbilo, že už jenom, že si všimla, že z toho počítače mluví starší chlap. Jaký se zapla ta kontrolka a okamžitě to řešila. A tohle je jako skvělý přístup a je hrozná škoda, že to dopadlo bohužel tak, jak to dopadlo. A byl jako hrozně smutný příběh.
Ale zároveň, vlastně, ale chápeme i ten přístup té policie, protože oni, pokud si opravdu napsali nic špatného, tak oni zase funguje nějaký jako GDPR a podobný a máš nějaký svoje práva.
Víš,
tak začít jako šťourat v tom, kdo to jako byl, vlastně nebyl důvod.
Jenže já se obávám toho, že i kdyby oni to řešili, tak co zjistí, že to je 18-letý kluk? Jako není to 45-letý kluk.
Já čekala chvilku, že to bude 50-letý no. frajer, který jako, a to by byl samozřejmě jako průsér. Jsem i jako překvapená, že mu bylo jako 17-18. A to přesně jak říkáš, jako by nedošli by k ničemu, jak by řekli, no, tak jim prostě 17-18 a prostě...
Šílený.
Tak zabavte klukově počítač a to je jako řešení.
No. No a ještě mám, prosím vás, tady jenom, vy jste nám to posílali, já to četla. Já prostě nechápu, že se to děje. Austrálie. Paní 80-letá důchodkyně si děcka zaplatila 60-denní luxusní plavbu po Austrálii. Stálo to 1 milion korun, tady ten výlet, jo?
Já to nechápu celý, to nechápu.
A byla to fakt jako luxusní loď, kde prostě by to mělo fungovat úplně jak hodinky. No a stalo se to, že oni jeli na nějaký výlet a ta loď zakotvila u ostrova Lizard Island a ty turisti se tam vydali na ten výlet a ta žena se vydala s nima a podle všeho, že horko, teď je 80, tak si potřebovala odpočnout a řekla jim, ať se pro ní pak vrátí, že tam jako na ně počká. Nenže co se nestalo, paní tam nechali, ta loď zvedla kotvy a odplula pryč a vůbec nevěděli, že tam tu starou paní nechali. Takže až v sobotu večer ta posádka zjistila, že jim jako chybí.
A tohle bylo co za den? Víme to? Nevíme, viď?
Ano, to jenom tady, jako, počkej, já jsem to tady měla. Jako mám pocit, to je den, dva potom.
O den později, tady v tom
Berksu. V sobotu během první zastávky. Jo, tak pardon,
no,
ten den
ano,
večer.
Dobře, ale i tak je to jako hrozně. Já to nechápu, ale jako, chápu, a kolik tam bylo jako lidí.
Ale oni
jako
už byli někde fuč. A teď, jo.
Chudák, 80, chápeš?
Oni ji hledali, nikde ji nenašli. A nějaká sedmičlenná posádka ji tam hledala. A pak nakonec ji našel vrtulník. A není určená příčina smrti. Není ta smrt nějakým způsobem podezřelá. Je považována za náhlou, ale není jako podezřelá. A teď samozřejmě opět se tady můžeme bavit o bezpečnosti cestujících a posádkách na palubách tady těchto lodí.
Já prostě nevěřím, chápeš, milion korun tě to stojí.
Chápeš. A oni zase a ptali se, jestli to přepočítávali ty lidi. A oni ne.
Ale nejhorší je, že ty jsi třeba provozovatel té služby a tam prostě bude člověk, který povede ten vejlet a zrovna se včera rozešel s holkou, takže nebude mít náladu. A tohle všechno způsobí.
Já bych nikdy nechtěla dělat tady tyhle cestovní výlety s loděma. To fakt jako...
A vůbec to zaštiťovat?
No.
Jakože...
Strašný.
Je vám jasný, že jí bylo 80, takže mohla umřít na to, že měla třeba řízeň?
No, tak víš, na mě jako, jsi Australii, den, v Austrálii, a někdy tě tam nechaj, bez pití tě nechaj.
Strašný.
Jakože...
Kamu, ale ještě kdyby jako se odpojila od té skupinky, jakože nenápadně, jo. Ale evidentně jim jako řekla.
Můžete mě tady vyzvednout, no,
víš,
prosím.
Jako kdyby šla jako poslední na chvostu a oni se nevšimli, že si sedla tam na pařez a odpočívá.
No. To je za mě příšerný.
Kamu, jakože co se to děje?
Hrozný.
Vidíš, proto je dobrý být chudý, nikam nejezdit. My co smrdíme doma, tak tady furt smrdíme. A já tady mám ještě reakci teda v mobilu. Když jsme řešili, já jsem tady přišla přece s tím příběhem toho chlapíka, co se vetřel na tu svatbu a oni dva roky zjišťovali, kdo to byl. A mě, prosím vás, napsala slečna, která byla oslovená jako animátorka na svatbu. Mm-hmm. Na Instagramu. Dobrý den, on to slovenský, takže já se můžu zase překládat, jo, a celé nestrapněme. Pár dílů zpět v podcastu jste řešili trapas chlapíka, který se ocitnul na nesprávné svatbě. Něco velmi podobného se mi stalo. Byla jsem oslovená jako animátorka na svatbu. Šlo to přes jednu společnost. Vyměnila jsem si kontakt, já nevím, si svadobný otec.
Je to jako, je podle mě jako otec svatby, no.
Jakože otec
nevěsty. Jakože tatínek nevěsty, no.
A všechno jsme dohodli. Měla jsem přijít do jednoho
nebo
města.
Je to kněz?
No já si ale myslím, protože mě to tam pak na konci vyznělo, jestli to není jako ženich. Jo. Ale tak já tady nechám svadobný otec a čtu dál a pak to nějak rozsekneme, jo. Měla jsem přijet do jednoho města na 15. hodinu před budovu sály. Asi tam, kde je ten sál, ne?
Jo, jo.
A pán mi celý den neodepisoval a nezvedal telefon. No tak to je nejlepší, kámo. Když si jako domluvíte někoho, kdo vám přijde na svatbu a vy neberete celý den telefon, tak to jste jako majstři, jo. Po příchodu na místo jsem si všimla, že tam je celý svatební jakoby zástup, směřují ke kostelu, tak jsem se k ním přidala. Před kostelem byla tabule se jménama Janka a Janko. Po obědě a gratulaci novomanželům mi volá ten svadobný otec, kde se nacházám. Že mě čeká před budovou,
ne.
A jako kde je ten sál vedle kostela. Když jsme se potkali a konečně jsme se seznámili osobně, tak mi říká, že je rád, že jsem přišla, i když jsem teda měla povinnosti. Protože ona evidentně vyšla jako vodinu, že už no. Tam jako byla někde, že jo. A on říká, no teď jsem byla v kostele na té vaší svatbě. A on, a kde? A ona mu to popisuje, že na svatebním obřadě. A on nechápavě na mě koukal, tak jsem ještě dodala na vaší svatbě. A on ještě nechápavěji na mě pohledl a říká, my jsme měli ale obřad v jiném kostele.
Takže ona byla na jiné svatbě. Jo. No tak to je top. A svadobný otec je asi fakt, jsem se koukala, tatínek nevěsty.
Tatínek
nebo
ženicha.
Prostě okay.
Jo, chápeme.
No tak no, to je top.
Ale dobrý je, že to jako stihla, že on jí zavolal a ona byla jako vlastně v tom správném městě.
To je ale
oni byli v jiném
vtipy.
Kostele, protože tady v tom evidentně bylo obsazeno.
To je jo. Mega vtipný, ale. No tak výborný.
No, takže to se prostě děje. Ale dobrý, ale chápete, že jí to prošlo.
Chápeš
a ona
to?
Tam píše, že byla na obědě.
Já to nechám.
Takže mám prostě, kolik tam máte lidí.
Jakože.
Jakože se vám tam ochomejtá někdo. A tak možná jako neobědvala, jako že by
ono,
jako
když
pobědvala.
Tam máš třeba 80-100, tak třeba se to ztratí.
A nebo možná jako neobědvala a čekala právě na to, až vyskočí z toho dortu jako animátorka. Evidentně tam prostě
evidentně.
Dělala nějakou zábavu. Tak si možná jako řekneš, no tak je zaměstnankyně tady, tak ty víš prd, kdo tě tam obsluhuje, kdo je jako zaměstnanec a kdo ne. Tak jestli se tvářela jako zaměstnankyně.
To je vtipný,
tak...
ale miluju.
Víš, jakože a teď mě to vede k zamyšlení, že by ses možná mohla zamyslet do příště, jestli třeba všichni lidé na vaší svatbě tam měli být. Jestli třeba nepřijete s Aldou na někoho, kdo vám přišel třeba podezřelý a jen tam jako chodil.
Projížděla jsem fotky a všichni, co tam měli být, tam byli.
Takže nikdo záhadný na fotografii.
Je to dobrý, je to dobrý.
Jakože tohle je fakt vtipný, ale já bych to chtěla někdy zkusit. Jakože jestli se dá dostat na něčí jako svatbu.
Já si myslím, že to dá, no, ale je to
musíte
teda...
A musíte si fakt jako vyhlídnout a mít jako štěstí na nějakou velkou, no.
Nějakou velikánskou.
A aby nebyla moc jako hustá jako tchýně.
Jo, to je základ.
Jakože takový ty akční tchýně, který to jako hlídají, tak by vás mohly jako vyčápnout.
To jo.
No, ale ještě jsem vám jako chtěla říct, přátelé, že to souvisí s tím tématem. Úplně na závěr tip na YouTube. A teď já jsem celou dobu mám v hlavě ten název a teď prostě jsme domluvili a já samozřejmě nevím, to je ti jasný, že jo. Prostě se ke mně dostali videa kluků, kteří vychytávají tady ty frajery, co píšou těm mladým holkám. Mm-hmm. A já teď hledám, přátelé, ten profil, protože prostě jsem si to jako ukládala. Netmora. Mm-hmm. A mají na YouTube účet a ten název, jakoby, oni mají jako, že to je projekt pro pokus o bezpečnější internet a normálně mají jako videa, kdy jako konfrontujou frajery, se kterým asi jeden z těch kluků píše, jako, že je 14-letá holka, několikrát to tam zdůrazní, že je jako, že 14. A frajeři chtějí fotky, ty vole setkání a teď mají jako rodiny. A frajeři pak jdou s kamerou a normálně je jako...
Takže Netmora na Instagramu.
Netmora. Mm-hmm. Takhle mají normálně Instagram Netmora a to si jako dejte, kluci jsou jako hustý. Má nějaký hero, já na to jsem se jako nekoukala, ale a oni dokonce mají ty obličeje, že nejde jako o šikanu jako těch chlapů, oni je třeba rozrastrujou, ty obličeje, ale jde jako o to, že je s tím jako konfrontujou. A přijde mi to jako dobrý.
To jo, to taskáme, kluci.
No hlavně čím víc lidí tohle bude dělat, tím víc predátorů se jako vyloučí, že jo.
Takže to
takže
jako,
tleskáme.
To je perfektní práce.
Tleskáme, Netmora. Vy se na mějte krásně, zůstaňte na svobodě a naživo a vidíme se zase příště.
Pa, pa, pa.